Добре, хора. Започваме. Привет на всички, които ни гледат, които са тука, които понасяме жегите геройски. Няма жертви. Пловдивските жеги, да. Добре. Искам да започна днес с... Не го наричам мнение, не го наричам констатация, по-скоро един факт. Може да добавите на него, може да извадите от него, може да се го префасонирате както ви е според вас добре. А за мен е истина и тя е следната. Бъдещето е плод на това, което сме сяли и на изборите, които сме направили. Да, обаче... Тук трябва да се намеси някой, не може така, всички сте съгласни. Има и други фактори, които не зависят от мене. Знам, но много трудно и безнадежно се живее, когато разсъждаваш така. Че има фактори, ситуации, хора, които не зависят от мене. Не хора, а ситуации... Решения, които не зависят от мене, промени, които не зависят от мене. Страшно безнадежно се живее така. Борим се, за да може нашето мнение, за да може нашата дума, нашата битка за неща да бъде значима, да бъде определяща. И това да ни даде не просто самочувствие, че се справяме, а да ни даде нужното разбиране за самите нас, че можем. Имаме нужда от това. Когато устояваме своята си правота, сме изключително добри в това да се борим за това, което смятаме, че е така, че сме прави. Ако вземем тая енергия, с която пазим нашата правота и я насочим цялата тази енергия, която влагаме в това да се борим за правотата си, я вложим в това да променим неща, да победим неща, да износим неща, които ни смачкват на моменти, ни е тежко. Ние ще се справим. Накъде насочваме силата си, в какво влагаш, в какво инвестираш себе си, какво инвестираш това, което можеш, в какво инвестираш това, което знаеш. Изключително важно. Хората не са слаби. Ние не сме слаби. Много важно е в какво инвестираме силата си. Като грижата. Аз мога да съм изключително грижовен, най-грижовен от всички вас, но да го правя само към себе си. Нали разбирате? И всички да виждате как аз съм изключително грижовен и инвестирам в себе си и съм супер доволен от това, което съм постигнал. Но ако взема енергията, която влагам да се грижа за себе си. Да не отнемам цялата, защото пък не е правилно да зарежим себе си заради другите. Да, ние разсъждаваме, че нуждата на човека до мен е по-важна от моята, но това не прави моята нужда маловажна. Нали? Може да я прави следваща в класацията, но не е маловажна. Та ако взема аз способността си, с която се грижа за себе си, я насоча към любимите си хора около мене, аз ще ги направя щастливи. И знаете ли, за мен няма друг начин да бъда щастлив. Единственият начин да бъда щастлив е те да бъда щастлив. Не мога да бъда щастлив без те да бъда щастлив. Аз вярвам, че когато влагаме и правим избори в бъдещето, влагаме силата си в това да се борим и да променяме неща, това определя нашето бъдеще. Много не си иска да кажем, какво ти е писано, бе? Каквото и да направиш, каквото и да предприемеш, за каквото и да се бориш, какво ти е писано, това ще стане. Бягство от отговорност. Знаете ли, на мен може да ми е писано да бъда неуспешен. Знаете ли как? Ако родителите ми са казвали, такъв си беден, ние сме бедни и ти си беден, нормално, сега не всеки може да бъде богат. Примерно, тяхното, това не е изказване, това не е мнение. Когато родител го изговаря към детето, това е определяща съдба за него. Но, ако ми е било писано да бъда неуспешен поради невярата на моите родители в потенциала ми, то аз мога да го променя това. Защото знам, каквото посея, това ще и пожена в бъдеще. Библията го казва, не го казвам аз. Решенията, които взимам, ще определят моето бъдеще. Защото ако аз взема решение, че няма да се справя с нещо, ми няма да се справя. Следователно, решенията определят живота ми. Но никой не иска да си го признае това нещо. Знаете ли защо? Защото по-лесно е, като не се случат нещата, да кажем, така ми е било писано. Родителите така ми казаха, че ще бъда. Такъв ще бъда. Да прехвърлим вина, да прехвърлим отговорност. А какво става с нашия живот? Да го пожертваме, за да се почувстваме прави, ми ако се почувстваме и жертви на нечие неверие. Ако се почувстваме жертви на нечие безхаберие. А? Ей, хора, това е нашия живот. Не можеш да подхождаш към живота си като база за експерименти. Или пък да използваш тежките си неща в живота си, за да можеш да обвиниш някой, защото едва ли не трябва да намерим виновник. Има хора, които се чувстват добре, когато и някой им е виновен. Чувстват се добре. В момента, в който трябва да поемат вина за нещо, те се чувстват зле. И душата им по презумпция търси начин как да се чувства добре. И знаете ли какъв е начина? Вие сте виновни. Каква е тази църква? Другите църкви. Къде? Хора, народ, ще се изтрепат, блъскат са. Те се блъскат не само физически, те и духовно се блъскат. Ама нека да има. Знаете ли, че когато прехвърлите лична отговорност върху други хора, вие сте жесток с тези хора. Жесток сте. Може да си мисли за добър човек, да кажете, аз не съм убил, не съм откраднал, добър човек, мисля, че съм. Но в момента, в който прехвърлиш отговорност, това е жестокост към другите хора, защото им причиняваш не болка просто на тялото. Тялото ще мине. Причиняваш им болка на душата, която носи рани с години. И когато аз говоря да не прехвърлим отговорности, това не е обвинение към онзи, който го прави, а това е милост за онези, които понасят прехвърлената чужда отговорност, защото те се чувстват обвинени, наказани и за жалост огорчени. Така че ако съм ви казал да не прехвърлим отговорност, все едно съм ви казал, обичайте хората до себе си, не им причинявайте това. Не им го причинявайте. Първата ни мисъл, когато нещо не е наред, не е към кого да прехвърля отговорност и кого да обвиня. А в какво аз не съм наред? Къде съм сбъркал? Или в какво бъркам, ако не разбирам в какво бъркам? Така, съвсем други неща съм писал в листа, но това е... така става. И всеки път, като поглеждам, се опитвам да се върна към това, което съм планувал. Всъщност, нашите избори са спрямо това, което сме, а не спрямо желанията ни. Искам да го чуете добре това нещо. Всеки си мисли, че правим избори спрямо желанията. Не е вярно. Спрямо това, което сме. Ама аз не исках да го направя това нещо. Не, не, ти си направил избор, направил се, защото това комуникира с това, което си отвътре. Твоето решение, желанието ти в решението комуникира с това, което си вътре. И затова Господ се е заел с това, което сме. Да. Всъщност Словото се занимава с това, което трябва да бъдем, а не толкова с това, което трябва да имаме. Нали? А не искам да го обърнем нещата. Искаме Словото да се занимава с това, което ние имаме нужда. Защото така е редно. Така прави Господ. Той помага. Той наблагославя. И в интерес на истината, аз затова станах християнин, ако трябва да се замисля. Имах си липси. Видях, че в църквата хората са щастливи. Тук явно нещо хубаво се случва. Дали е така? Не е така. Потърси я Господ. Защото без Него не намирах смисъл да живея. Хора, ако не намерите смисъла, защо е цялото това страдание, всичките битки, всичките неща, които се опитаме да промениме, всичките неща, които се опитаме да установиме, да посееме след себе си? Защо са те? Много ни се иска и така да бъде различно. Нека ви дам един примерен вариант. Сядате на луксозен ресторант и чувате глас. Какво ще поръчате? А, той бил Господ. Невероятно усещане. Избирате си най-хубавите неща, консумирате ги. След това идва келнера. Той не е Господ, но вие си искате да бъде. И ви казва, всичко е за сметка на заведението. Щастливи ли ще бъдете? Обяснете ми. Ако така човек възприема вярата и следването на Бога, загубил е себе си. Загубил е способността си да се бори, да променя, да бъде значим. И се е превърнал в един човек, който има нужда от милостиня, за да съществува. За да бъде щастлив, да се чувства обичан, за да може да каже, ей, мене Господ ми обича, плати ми сметката. Нека да ви кажа нещо за това заведение, което е за сметка на заведението. Това не е Ханаан, това е Капан. Даже и Рима има. Какво ще кажете за това? Капан. Много обичаме да се водиме от нуждите си, защото нуждите са изключително силен глас вътре в нас. За жалост и мотиватор да постигаме неща. Но има момент, в който в църква започва се проповядва Бог какво има за нас, как ни обича, как ни благославя, какви неща ще направи за нас. И за нас това е като друга вселена. Когато сме били в света, ние сме се борили да постигаме неща, ние сме драпали с зъби и ногти да се случват неща, падали сме, проваляли сме се много пъти, влизаме в църква и викаме, леле, ми то това било любовта, бе. Аз да седна, да поръчам, да ни гледам цените, защото знам, че сметката ще бъде платена и да после да кажем благодаря. И това е всичко. Ама не. Защото сиренцето било къде? безплатното сиренце било в капана. Еремия 29:11. глава, 11 стих на Еремия. Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Амин. Чуйте, тук казва да ви дам, нали? Правилно ли прочетох? Нали? И сега си представете Израел, който преминава през пустинята, стига до Ханаан и Бог казва: ето я обещаната земя, която ви давам. Ей, нещо не се връзва. Как така ми я даваш, пък ми казваш влез я приземи? Тоест, привземи. Глупости говоря. Привземи я. Тоест, а не само положи усилия, рискувай живота си. Това означава. Не ги беше страх от битката, хората. Страх ги беше да не изгубят живота си. Те бяха водили битки. Най-много със себе си в пустинята. Повярвайте ми, пустинята е място, където водиш най-много битки със себе си. Това беше идеята на пустинята. Те изгради характери. Пустинята не е наказание. Тя стана после наказание, когато се откажеш от това, което Бог ти е дал. И така. Защо битка? Искам да говоря днес за обещаните битки и придобитите победи. Искаме някакси да бъде обратно. Обещаните победи звучи по-добре. И вярно, Бог ни е обещал победи. Това е истината. Истината е, че повече от победители, ние сме определени в Библията като повече от победители. Всъщност, повече от победител е човек, който не влиза в битки, защото опонентите му не искат да рискуват с него. И всъщност това го прави повече от победител, защото не се налага да се бори. Когато чуваха за Израел, другите народи се страхуваха от тях, защото знаеха как печелеха битките. Особено с Давид, когато беше неговите силни мъже. Знаеха за хора, силните мъже на Давид, който един убиваше 800 човека в битка. Понатам ще разгледаме и ще поговорим за това. Та, Господ казва да ви дам всъщност преди Бог да ни даде победата, ни дава избор. Това е истината. За да бъде истинска победата, тя трябва да бъде избрана. Но има и пустинята. Всъщност пустинята, сякаш не е толкова лошо място за живеене. Ами всичко си имахме. Смисъл, храна, вода. От време на време нямаше и мрънкахме, ама после па доде. Така че в крайна сметка ние оживяхме. Изборите, които правим, не са просто за лесно и трудно, а за истинско и посредствено. За изобилен живот и за оцеляване. Такива избори правим. За пустинята дори не се налага да се бориш. Тя ти е... взимай. Нищо не дължиш. Пясък в изобилие. Това е. Но ако искаш нещо повече, то струва. дори да е обещание. Нека разгледаме защо Господ ги знаеше. Знаеше, че няма да се съгласят. Знаеше, че се оплаша. Знаеше, че се откажат да превземат. Знаеше, че ще кажат не можем. Той знаеше. Не ви ли се иска да спестите на някой битката и така, който знае, че няма да се справи? Вие знаете, че той няма да се справи. Много. Дори въпросният човек, преди да е взел решение дали да го направи или не, ние понеже знаем, че няма да го направи, искаме да му спестим тая битка. Спестените битки са причина за пораженчески менталитет, който ние спомагаме за някой друг. Това грижа ли е? Грижата не е спестяване на многоточие, да спести на някой, а превеждане през. Тоест, не Бог да ни спести битката, а да ни преведе заедно с Него през битката. Защото когато спестиш, това не е грижа. Кажете ми, ако на човек му се спестяват неща, за да бъде по-спокоен, по-щастлив, да се чувства и дори по-обичан, когато дойде трудност, какво ще направи този човек? Няма да е нищо. Още няма да е нищо. Вие, които сте правили неща вместо него, той ще се обърне към вас и ще каже, ти си наред. Твоя отговорността. Това е за теб. Това е твоя работа. Какво ще направите тогава? Нищо? Когато се опитаме да не поемем чужда отговорност за хора, които сме носили отговорност вместо тях, се получава един крах емоционален на взаимоотношенията. Човек се чувства вече не обичан от нас, не обгрижен, отхвърлен. Вярно ли? Имаме си едно наше разбиране, което е имай и бъди в този ред. Това ще рече, че когато имам, тогава съм. По пътя на логиката, трябва за да има, трябва да, за да бъда, трябва да имам. Каквото ще да е. Според нуждите, които имаме. Дали ще са материални неща, дали е професионално развитие, дали еди какво си, еди що си, няма значение. Имаме това нещо и заради това, че сме го придобили, ние сме. Вярно ли е това? Да не бъркам нещо. Дали само при мен е било така? Обаче, Господ ни разсъждава като нас и сме много щастливи за това. Не. Не разсъждава Господ така. Бог казва, бъди, за да имаш. Бъди, за да имаш. Това е начина. Защото Господ не се ангажира с това да снабдява живота ни, а да преобразява живота ни. Тогава имаме. Иначе, нашата идентичност ще бъде оформена спрямо постижение, знание, умение и притежание. Тази идентичност не само е фалшива, тя е уязвима, тя е податлива на промени. Както си мислиш, че в един момент си нещо, щото имаш, виждаш един, който има много повече от тебе и казваш, аз нищо нямам, нищо не правя. Както си мислиш, това, което правиш е качествено, виждаш някой, което го прави много по-добре. Не ти си иска да повярваш, че го прави по-добре, обаче па всички харесват това, което той прави повече. Следователно, гадно ми да призная, обаче е по-добър. Аз се смачкам. Има два вида вяра. Не знам дали съм ви казал друг път. Два вида вяра. Единият вид е в Господ, първия вид. Упование в Него, доверие, защото го познаваш. Нещо си чул за Него, имаш взаимоотношение с Него, т.е. И втория вид вяра, което си е пак вяра, тя е да вярваш много силно, изключително силно да вярваш, че не можеш. Ми то си е вяра. И ще ви кажа, защо мисля, че е вяра. Вярата е разпознаваема чрез това, че не можеш да промениш мнението на човек, като му говориш и му обясняваш нещо друго. Ти се спукваш, казваш, абе не е така. И разбираш, че ти се сблъскваш с убеждение за неща, нали, какво беше вярата? Убеждение за неща, които не се виждат. Значи този човек не вярва, че може, не е видял провала, не го е преживял провала, обаче вярва, че ще го преживее. Също както ти вярваш, че ще преживееш успеха, ако направиш същото нещо. Два вида вяра, приятели. Опа. Винаги е избор. Винаги избираме вярата си. Каква да бъде. Не става въпрос за това, ама дай сега да помисля. Теглим чертата и почваме. Мога това, знае това, мога да отделя толкова време, мога да отделя толкова от това, което имам. Следователно, 20-30% шанс да успея. Правите ли такива сметки, когато променяте неща, себе си? Никога. Винаги е въпрос, вярваш ли, не вярваш ли. Сметките, които правим, не помагат за вярата ни. Те помагат по-скоро за неверието. Защото са плод не на ум, който може да вярва. Библията казва, със сърце вярва човек, а не със ум. Ума е сметачна машина. Смята, штрака. Това плюс това равна толкова. Сега, ако извадим от тая сума, тая, трагедия. И почваме. Е, това е. Нека ви проща един стих. Филипяни, 4 глава, 3 стих. Искам да го чувате този стих, като става въпрос за вяра, а не за това как се чувстваш. Четеме стиха. Разсъждавайте, пак казвам, за вяра, а не за това как се чувстваш. Стиха казва, за всичко имам сила, чрез онзи, който ме подкрепява. Който ме подкрепя. Това е изповед на вяра. Нали така? Ако кажа, Бог ще ми помогне във всичко, защото ме обича, е въпрос на вяра в Него. Нали? Нали така? Обаче, когато кажа за себе си, за всичко, аз имам сила, тогава какво се променя? Ние участваме. Има проблем. Извинявай, аз такова християнство не съм приел, където... аз да правя нещо. Давай направо да минаваме към онзи момент, в който ние само постим и се молим и Бог прави всичко. Перфектно ме. Знаете ли, че Бог, когато променя неща около нас, обстоятелства, главната му цел не са обстоятелствата и хората около нас, ние сме неговата главна цел, ние да се променим. Всъщност, ако нещо се променя около тебе, това е защото първо Бог се е взел с тебе. И основната идея на Господ не е да ти предостави среда перфектна за тебе. Ама от към спокойствие, ама от към възможности, от към любящи хора, всичко. И ние само се наслаждаваме. ако не се изгради характер в нас, за да пазим това, което имаме, ние ще го изгубим. Защо, ще попитате вие? Много просто. Защото постоянно Сатана се опитва да ни го отнеме. Опа, тук и Сатана вкарах, ми става лошо. Постоянно се опитва да ни го отнеме. И ако ние се държим като хора, които всичко хубаво в живота им е даденост, едно по едно ще ги губим. За всичко имам сила. Означава, че първо, за да се случи, аз трябва да го повярвам. Какво казахме за вярата без дела? Каква е? Безплодна. Нали? Добре, нека ви дам един пример. Господ казва на Израел: ето ви обетованата земя Ханаан. Не са я видели? Още, нали? При да тръгнат. Това е вяра. Трябва да повярваш. В момента, в който стигнеш до стените на Ханаан и трябва да я превземеш, това са делата. Тогава твоята вяра има смисъл. Тя става жива. Как? Като почва да дава плодове. Разбирате ли, че Господ им даде пустинята точно за това време на подготовка? Да промени манталитета и мисленето им, да им предложи взаимоотношение. Те да приемат тия взаимоотношения, да опознаят Господ, да видят колко е силен и колко е силен чрез тях. В тях, чрез тях. И когато дойде ситуация, подобна на Голиат, когато Давид се срещна с Голиат, да няма страх. Защото и Давид си имаше своята пустиня, мечката и лъва преди Голиат. Пустинята като маршрут, не като дом. Бог никога не си казваше: гледай сега, абе, вярвам, че им трудно, ама пък виж как се стегнаха. Не? Тръгвайте, оп, като казармата, тръгваме, спираме, спираме. И послушни станаха перфектни. Какво ще им даде Ханаан? Изобилие. Ако получим изобилие, колко хора са получили изобилие и са отпуснали после? Сега е момента да поживеем. И както казва притчата, яж душо и пи, он е имал голям оборот, много жито, напълнил житници. За години напред има. Седнал и казал: яж душо и пи, весели се. И продължава притчата: глупецо, тази нощ ще изискам душата ти. Опа, това го нямаше в плана ми. Това не бях го планувал. Смели сте? Всички. Добре. Почти. Те са най-сирозните децата, бе. Ма молете се, аз ги виждам. Между другото, как внимават и как слушат децата, някои неделни училища по църкви няма повяра, че имат такива деца. Затова могат да дойдат и да се запознаят с тях. Има такива деца. Продължаваме. Битките, от които не се крием. Това звучи като някой да се търси билята. Абе, спри се, бе. Не става въпрос за битки с хора. Да се доказваме, да показваме неща, да се воюваме правото на уважение, глас и прочее там, което имате нужда. Има една битка с това, което ни проваля, това, което ни ограничава и това, което ни спира. Това са битки, от които не искаме да се крием. Нямаме нужда да се крием. Ще чакаме. Обичате ли го това? Да чакаме. Не? Как бе? Салу. Това гледа Голиат как презира народа му. Него, Господ. И чака. Кво чака? Да умре Голиат от естествена смърт. Ами ти си цар. Ти си първия. Излез и съби. Излез и съби. Дай пример. Помислете малко. Саул не само не видя себе си достоен да победи Голиат, но не видя никой от тая войска да победи Голиат. Тоест, той не ги виждаш като достойни. Когато слагаш недостоинство, когато слагаш отношение, няма да се справиш такова отношение към други. Това е защото ти се чувстваш така. Колкото и много да знаеш, това не ти помага да победиш. Това да знаеш ти помага само да кажеш на другите, не можете. Аз знам какво ви трябва, ама ви го нямате това нещо. Трябва ви ръст 4 метра, ама ви сте по 1,80, 1,60, 70, там не се излагайте. Къде отивате? Нали? За Саул се казва, че имаше една глава по-висок от другите беше. Да е бил 2 и нещо. 2 и малко отгоре. Сега 2 и малко, 4 и нещо, това е наполовина, 50% успех на мерси. Няма да изляза. Помислете, когато Давид излезе да се бие с Голиат, след това се родиха силните мъже на Давид, които побеждаваха по 800 в битка, по 300 в битка. Тогава се родиха силните мъже. Преди това, къде бяха? Къде бяха? Аз ще ви кажа, бяха още деца. Гледам към децата и всъщност това е истината. Те са още деца. Но ние трябва да ги научим да не бягат от битки, като им даваме пример да влизаме първи в битка. Защото ако са били около възрастта на Давид, той беше младеж тогава, точно на неговата възраст са били готови войни. Но всъщност той не ги взе като готови войни. Не ми казвай колко щастливи семейства има в църквата. Ти кажи ми колко щастливи семейства станали след като дошли в църквата. Разбирате ли за какво говоря? Защото това, което инвестираме с примера си, с това, което даваме себе си, буквално Давид даде себе си като даде за пример себе си, така да го кажа. Даде живота си, рискува живота си. Да, вярваш, че ще успее, не се е съмнявал, но това е въпрос на от неговата позиция. Погледнете сега ситуацията отстрани. Как изглеждаш? То не беше битка, то... Каква беше думата? То беше обречено, отстрани погледнато. Никакъв шанс. Въпросът не е колко е голям проблема пред теб, а колко ти си голям отвътре. Интересно е, че чрез Давид се роди нов вид войни. Това е нечовешко. Дайте да говорим. Защото силните мъже на Давид убиха останалите гиганти, които бяха като Голиат. До един. Казва се, че е убил един 800 души в битка. Това е нечовешко. Супергероите ряпа да ядат. Това е. Не заради суперсили, нямаха такива. Две неща. Първото е, познаваха себе си. Затова не се страхуваха. И второто е, не се отказваха. Нека прочетем един стих. Второ царе. 23 глава, 10 стих. Тук се казва за един от силните мъже на Давид. И се казва следното. Той станата поразяваше филистимците, докато изнемощя, ръката му се залепи, ръката му за ножа. Така, щото в оне ден Господ извърши голямо избавление и люлите се върнаха само за да събират корисите зад него, които оставаха. И сега тук едва онзи въпрос. Господ извърши голямо избавление. Е как бе? Той е убил 800 човека в битка, другите да са под него, нали? Ама и те по-много. Как Господ извършва избавление, като всъщност ние хората... Разбираш ли? Разбирате ли за какво говоря? Всичко, което прави Господ, го прави чрез нас. Помислете си каква вяра трябва да има Господ в нас. Колко много да ни се доверява. За да започне Неговото дело чрез нас. Неговите цели чрез нас. Бог работи чрез хора, и то забележете, не суперсилни, а онези, които не бягат от битки. Това е достатъчно. Когато има трудност, достатъчно е да не избягаш от тая битка, да не се скриеш, да не прехвърлиш отговорност, да не кажеш, не е моя работа, няма занимай. Искам да ми е спокойно, тихичко спокойно. В момента, в който се изправиш и кажеш, това е проблем, искам да го променя, ти не бягаш от тая битка, и Бог ти дава мъдрост. И това, което си изградил до сега, като не си бягал от битки, то е характер. Бог го използва, за да постигне неща чрез тебе. Амин. Болестите, страховете и неверието, което е съмнение, неверието. Ти говорят и ти казват, че си слаб, недостатъчен. Знаете за какво говоря. Сатана използва болести, които имаме, за да може да обесцени живота ни, защото ако беше много стойностен живота ни, нямаш да ги има тези болести. Като ти каза, че всъщност болестите показват колко си уязвим, колко си преходен, колко си незначителен. Страховете от своя страна много често се свързват с болести, понеже всичко е навързано по веригата. Ти казват как няма да се справиш. А неверието в края на реда, на трето място, но не и по важност, прави болестите и страховете законни. Защото чрез вяра може да се избавим от страхове и болести, но с неверие ние узаконяваме всичко, което са ни казали страховете и болестите. Разбирате ли? Ако нещо не се узакони, то си отива. Но Сатана обича да узаконява това, което върши. Например, един от начините да узакони погрешно решение е да ти накара да се почувстваш известно време много добре. Искам сега да внимавате на това, което казвам. Взимате погрешно решение, отделяте се от взаимоотношения, които Бог ви е дал, правите си вашето нещо и така нататък. Не говоря за време като месеци и дни, говоря за период, забележете, в който човека се чувства страхотно, свободен, не го тормози нищо отвътре, Сатана го оставя на мира, да се почувства максимално правилно постъпил. Така да се узакони решението му, че когато дори страданието след това, човек да не може да излезе от решението, което е взял, защото го е узаконил. И тогава идва Сатана и му казва, това страдание, това е изпитание, не е наказание. Това е изпитание, трябва да го издържиш. 100% от всички хора това се случва при тях. 100% без изключение. Защото Сатана узаконява, за да може да държи в робство, по същия начин, както Бог ни освобождава, узаконява свободата ни, като дава себе си, нас не осиновява. Това е узаконяване на свободата. Затова се казва, стойте прочие от свободата, която Христос ви освободи. Защото ние сме освободени чрез Него. Как? Бог ни не освобождава да каже, ей, оправи се от тук нататък. Той ни освобождава и ни осиновява. Това е узаконяването на свободата. Сатана копира, само че вкарва в робство хората, като ги кара да са се почувствали правилно постъпили, защото никога не са се чувствали толкова свободни. И толкова добре. Толкова в истината, толкова правилно постъпили. Идеята на Сатана чрез болести, страхове и неверие да узакони до такава степен това, което говори лъжите си, т.е. че да може тези лъжи да оформят нашата идентичност. Когато лъжите оформят твоята идентичност, това вече си ти. Ти си. Никой не ти го говори, никой не ти го казва, никой не ти убеждава, никъде не го чуваш дори, обаче то вече вътре в тебе ти си го вярваш, че това е твоята вяра. И когато има вяра в лъжи, има робство. Нека прочетем още един стих. 2 Коринтияни 5 глава 7 стих. 2 Коринтияни 5 глава 7 стих. Защото с вяра ходим, а не с виждане. Знаете ли, че има едно пътуване, когато се приближаваш към Голиат? Давид, имаш такова пътуване. Не знам колко е било, но всъщност отдалеч изглежда първо по-малък. Второ, тези крачки, които правиш към тази битка, са изключително важни за това какво ще случи вътре в тебе. Те са последния шанс на Сатана да ти накара да се откажеш. Последния. Няма друг. Излязал си добре. Може па да си надценил сега, да си помислил, че можеш. Така го вижда Сатана. Нали? Но в момента, в който ти излезеш, за да водиш тая битка, има един период, в който се нарича период на приближаване към проблема. Мога ли да го обясня по-разбираемо? Когато в семейство мъж и жена не разговаря за даден проблем, той е далечен. Колкото повече разговарят, те се приближават към проблема. Нали така? И става по-голям. Това не означава, че и двамата помпят проблема и го правят да бъде голям. просто се приближава чрез разговора към същинската част или същинския проблем. Няма нищо лошо проблема отблизо да изглежда по-голям. Проблема е реакцията и начинът, по който ние ще реагираме на големия проблем. Дали отдалече, когато е бил малък, ние сме вярвали, че може да се справим, дали това се е променило, когато сме се приближили до проблема и той станал доста по-голям от нас? Дали продължаваме да вярваме, че можем да се справим? Дали продължаваме да вярваме, че можем да поемем нашата лична отговорност за този проблем? Или да виж, че излезе и ще каже, нека да поговорим на Голиат. Нека да поговорим. Нали, знам, че много неща могат да се оправят и да се справим с разговори. Искам да ми обясниш, защо презираш Божия народ? Какво ти е направил? Разбирате ли дипломатичния Давид, който иска да вземе решение, което да спаси живота му? Живота не се спасява, когато заобикаляш проблема, а когато го победиш. Давид си спаси живота, като унищожи заплахата, а не като се опита да я обърка с думи и да я накара да се замисли и да се откаже от предстоящите си намерения. Когато има проблем, заставаме двамата и не се борим един срещу друг в семейството. Врагът не е човека до тебе. Заедно се борим срещу един враг, който те кара и ти е убедил да си мислиш, че другия е врага до тебе човек. И затова водим битки помежду си, защото докато се караме, Сатана ни се подиграва и се смее и... Вика, глупави хора. Много лесно ги излагах. Врагът, който е причинил проблема, остава ненаказан. А ние наказваме с отношение човека, с когото заедно трябва да решим проблема. И заради когото сме силни. Тука ли сте? Заради когото сме силни. Никой не е силен сам. Ако някой е силен сам, аз не съм срещал такъв човек досега, но ако вие срещнете, не знам дали... Защото стиха казва, с вяра ходим, а не с виждане. Ако като се движиш, ходи с виждане, ще видиш проблема не само по-голям, но и по-личен срещу тебе. Всяко действие на човека до тебе ще бъде лично против тебе. Така ще го видиш. Защото ходи с виждане. Виждане означава твоята преценка. Съобразно твоите чувства и твоя начин на мислене. Разбирате ли, че чувства могат да се манипулират, начин на мислене може да се манипулира. Следователно, ако Сатана иска да ви настрои един против друг, аз ви гарантирам, че ще успее. Единственият начин е да може да ходим с вяра. Какво значи това? Първото нещо, което трябва да вярва човек, че човекът до него не е неговия враг. Ако ти се съмняваш, че има 1% той да бъде твоя враг, утре ще бъдат 2%. Не е твоя враг, той си бие заедно с тебе. Той ти пази гърба. Вярвате ли го това? Това ти прави силен. Защото когато се даваше с наражението, беше за цялото тяло и нищо за гърба. Помните? В Ефесяни, 6 глава. Нищо за гърба. Защото там се предполага да бъде човека, на който си доверил. И ако нямаш такъв човек, на който си доверил, имаш проблем. И после, нека да се върнем на Второ царе, 23 глава, се казва, че всъщност, когато той воин побеждаваше, хората се връщаха само за да събират корестите. Корестите бяха начин на снабдяване на войни. Тоест, това им беше заплатата, така се издържаха себе си, семейства си, така се обогатяваше царството, защото отиваха и за царството неща. Тоест, това беше начин за снабдяване. И когато някой побеждаваше, другите се връщаха да събира, защото то като на промоция било. В смисъл е така, фраш. Защото някой се превърна в снабдител. И вижте, няма нищо лошо да изнемощееш в битка. Има лошото, ако изнемощееш в робство. Израел изнемощяваха, когато бяха в робство. Това е лошо. Но да изнемощееш, когато снабдяваш, когато побеждаваш и зад тебе се освобождават корести и се обогатяват хора с тия корести, аз ще ви кажа, цената се струва. И ако сте изморени и тая ваша умора обогатява, един ден ще имате силни хора около себе си, които ще направят също за вас. Това е. Просто някой трябва да излезе като Давид срещу Голиат, а не като Саул, който казва, вземи снаражението ми. Абе, срамота е. Защо ме е твоето снаражение? Да може част от тебе и да участва в битката ли? Да ме защитиш ти с твоето снаражение? Що? Защото е много лъскаво и евентуално ще заслепи очите на Голиат. И ще можеш да го обработиш. Нямаме нужда от лъскави неща. Нямаме нужда от такава помощ. Нямаме нужда от чужди доспехи. Имаме си свои. И за някои може да не са доспехи. Защото не са бляскави, защото не са впечатляващи, защото не са толкова скъпи, като изработка и прочие. Но вътре да си гигант. Никой не може да победи, когато си гигант отвътре. Тогава можеш да прощаваш, можеш да обичаш въпреки всичко, можеш да се грижиш, раздавайки себе си, можеш да победиш егоизма до такава степен, че да махнеш егоизма от себе си, като тумор, който изрязваш. Не гледайте на битката като робство. Сега се обръщам към вас, които преживявате неща тук или те, които ни гледат. Не превръщайте битката в робство. Тя не е. Тя е начин да променим нещата. Тя е начин да преобразиме първо себе си. Защото в една битка не променяме обстоятелствата. Променяме себе си. Защото ако няма кой да излие срещу Голиат, няма да има битка. Направо ще има служебна загуба. Нужно ни е някой да излезе, но това става, когато човек разбере, че битката не е робство. Робство е да се предадеш. Да кажеш, аз съм до тук. Нали знаете, пораженческия менталитет си има много лица, реално. Някои са оправдани, някои са замаскирани, някои са силно изявени, но по различен начин. Нашата реакция на това да кажем не мога, когато кажем не мога, ние се предаваме. И нека ви попитам нещо. На кого се предаваме? Нали, когато се предаваш, си на някой се предаваш. Никой не се е предал и да не е бил притежание на друг. Нали, това е идеята на предаване. Предавам се и ставаш под властя на еди кой си. Така сме се предали на Бог. Не може да се борим срещу Господ. Искахме да постигнем еди какви си неща, обаче после пораснахме и се предадахме. Нали сещате? И като предаваме себе си, позволяваме Бог да бъде власт над нас. В момента, в който кажеш не мога, няма да се справя, което си е неверие от всякъде, на кого се предаваш? А на никой, просто и си говоря. Аз не съм зависим от никой. Няма човек, който не е зависим от някой. Просто се делим на две групи. Едните са зависими от Бога, другите от Сатана. Да се върна темата. Обещаните битки. Предпочитам и обещаните победи, както нали, казах в началото. Обаче Господ не иска хора, които са обучени да получават на готово, като са получавали много време на готово. В моя живот имах възможността да правя разлика между хората, които са им са давали неща на готово и такива, които са борили за тия неща. Не става въпрос тук да оценявам хора, не ме разбирайте погрешно, не да казвам тия са по-яки, тия не стават. Не, не, нямам предвид това. Просто наблюдаваш ги и гледаш в какво са се превърнали тези хора спрямо това, което са преживяли. Дали наготово са получили или се борили за това нещо с зъби и ногти, дали са максимум от себе си. Понякога изглеждат много, не много, а прекалено изморени тия хора, нали? И ти викаш, не искам да бъда. Но разбрах едно нещо. Те, които са платили цената и се борели, са страшно различни хора. Страшно различни. Не става въпрос, че са супер герои, супер хора. Става въпрос, че толкова са обучили себе си да се справят с проблемите, че дори не задържат нещо, което да го заметат под килима за после. Не го правят. Няма това мислене. Ей, как така, нали, няма да се справиш? Как така ще кажеш не мога? Как така ще кажеш после? Абсурд. Тези хора можеш да решиш на тях. Ако вършиш нещо заедно с тези хора, ти можеш да бъдеш спокоен. Те ще водят битка заедно с тебе и ти няма да си много изморен, защото те ще поемат част от товара и няма да те оставят да рухнеш от преумора. Не искам да чувате, че си търся билята, търси проблеми, намирам си проблеми, да се чувствам зает, да се чувствам ангажиран с неща, които ме правят по-силен. Не е така. Няма нужда да търсиш проблеми. То си ги има. Няма нужда да търсиш битки ми. То си ги има. Няма нужда. Въпросът е, когато ги има, как ще реагираш, какво ще направиш? Дали ще направиш, че ги няма? Дали ще кажеш, не ми се говори за това, това ме натварва, това ме изнервя, не ми говори за това. Чакай. Защо? Знаете ли колко различно е усещането след разговор с близък човек до вас, с който сте разговаряли за проблем, после сте се справили заедно с този проблем. Колко е различно усещането за взаимоотношенията помежду ви и за самия вас като личност. Ей, справихме се. Супер. Нали, поговорихме, решихме да вършим неща, справихме се, направихме го това нещо. Колко удовлетворяващо е това. Връзката става стабилна, здрава. Ние трябва да заздравяваме връзките си, като се борим заедно. Не един срещу друг. Няма какво да делим. Няма кой да иска да доминира и да казва, аз съм по-важен от тебе. Не искаме това. Следователно, ние сме хора, които искаме да се случват неща, да се променят неща. Но не и преди ние да сме се променили. И това е хубаво. Има обещани битки, ще ги има. Нямаме проблем с това. Придобитите победи, че ние си ги вярваме. Не сме позволили на неверие да направи в нас, да сътвори в нас пораженческо мислене. Не сме позволили. Да, може да бъркаме като правим неща. Може да сбъркаш начина. Може да сбъркаш технологията. Да предробим нещата понякога. Правим повече колкото трябва. Да объркаме рецептата. Да не спазим рецептата. Но сме го направили заедно. Се сърбваме по парата. Когато сме се надробили, ще сърбваме заедно. Няма лошо. Други път ще направим по-добре. Се научим от грешката си. Няма проблем. Не правим две различни ястия. Правим едно и също. Не забравяйте. Това са взаимоотношенията. И така, хора. Всичко, което споделих днес, беше част от една поредица, която говоря няколко години вече. Която няма първа, втора, трета, четвърта част и така нататък. Тази поредица има за цел да ви каже Словото от Бога да ви каже ти можеш. Ти можеш. Може да промениш неща. Не защото си зле, не защото си някакъв непоносим и така нататък. Не за това. Защото има неща, които ни кара да се чувстваме живи. И това не е това, което имаш. Това, което си придобил, това, което знаеш, това, което можеш, не те кара да се чувстваш жив. Способен, може би. Няма лошо. Нека така да бъде. Но идентичността идва от другаде. От онзи, който е казал на Господ, Господ е казал, трябва ми човек, и човека е казал, аз съм. Преди да попита Господ за какво ти трябва. А ние обичаме, а човек за какво? А кога? Имам и още един въпрос, ама малко ми неудобно да го задам. Има ли вариант да бъде някой друг като вариант Б, примерно? Да, за един приятел питам, да. Точно. Благодаря за напомнението. Страхотна шега. И Господ казва, Библията казва, Господ потърси човек на пролома. Винаги Господ е търсил човек на пролома. Някой да застане и да запълни празнота. Пролом е празнота. Не само място за влизане и излизане. Празнота. Някой като да се вгради в това място, да каже, ей, от тук влиза проблема в семейството ми. Аз трябва да застане да запуша това място. Трябва да спра провала. Трябва да спра проблема. Като създам аз проблем, не мерси. Не си създаваме проблеми, когато защитаваме. Тогава сме себе си. Тогава функционираме като истински войни, каквито сме. Обещаните битки, придобитите победи, е скъпо семейство. Все още ли мислите, че като има битка, има проблем? Голят има проблем. Защото Голят няма проблем само ако няма Давид. Ако ти откажеш да бъдеш Давид, проблема няма проблем. Сатана няма проблем. Измислителя на проблеми няма проблем. Но ако има някой като Давид, който да каже, проблема ли? И сега ще го разрешим. Дори да сбъркаш, Давид взе 5 камък. Нали? Като не го оцеля с първия, ще го оцеля с втория. Имам 5 пътя да си проваля. 4. Петия гаранция. Ще кажеш, не го вярвам, че така. Давид никога не може да си помисли, че може да си провали. Той взе 5 камъка, защото 5-кратното служение, това, онова. Чакайте ви, хора. Дай сега тук да се задълбочиме. Това е повърхностно. Дай да видим за дарбите, какво става тук. Нека ви кажа и за дарбите. Дарба без характер е срам за притежаващия дарба. Затова характера трябва да изпревара винаги дарбата. Та. Вярвам, че е било добре за вас. И децата геройски издържаха. Между другото, това, което говоря днес, много се връзва с песента на Ваня, която изпява хваление, припева специално. Не, тя не знаеше какво аз ще говоря, пък освен това, това е новата им песен, която тя авторска, която тя невероятна песен и се сля буквално с получението, което е страхотно. Затова благодаря за нейното посвещение, защото, приятели, когато някой се посвещава, той се и ангажира. Когато се ангажира, винаги успява във всичко, което върши. Ако искате да успеете, бъдете ангажирани с Божиите неща. Защото когато се ангажираме с нашите неща, за това всеки малък успех не струва толкова много. За това. И накрая си викаш, ако това ще е успеха, дай да караме по-полека. Не, не. Ангажирайте се с това, което е Божие, защото то е началото на всичко това, което ще потече към живота ни. Добре, много ми се иска да продължа за първи път от доста време насам, но няма да го направя. Защото искам това, което се освободи, да се посее, да поникне, да даде плод. Аз знам, че Господ има мечти за нас, за бъдеще и надежда. И това е. Бъдете благословени. Нека се молим заедно. Боже, благодарим ти за времето, което имаме. Защото това време не е за друго. Освен това да дадем възможност на нашата вътрешност да откликне на Господ, да се съгласи, да влезем в унисон с Тебе. Да се настроим онези финни настройки, за да може да сме на едни чистоти. За да не бъдем лъгани, мамени, унижавани и смачквани и да живеем в неверие. Не искаме този живот. Благодарим за това, което предстои пред нас, защото всеки ден е предизвикателство и ние вярваме, че във всеки един ден имаме шанс да променим всичко, без изключение. Защото времето се дава като благословение на ония, които знаят как да го ползват. Благославяме те, издигаме те, Господи, и ти благодарим за всичко. Амин и амин. Поздрави! Част от църквата, така да се кажа 50%, от Бургаса пред нас, за което благодарим на тях, че дойдоха, защото невероятно удоволствие да имам време с тях. Имах щастието при няколко дена да имам такова. За хората, които са от Казълнък, поздравяваме ги и до нови срещи, които очаквам да са скоро. Елхово, благодаря ви за това, че засвидетелствахте подкрепата си, верността си, сърцата си в тези взаимоотношения, които Бог ни е дал и сме заедно. Към ония, които ни гледат и не ги познаваме, съжалявам, че не се познаваме. Бих се радвал да се познаваме. Благодаря ви за времето, което отделихте да слушате това поучение и вярвам, че това, което е за добро, винаги води до добро. Добре, поздрави, благословения и до скоро.